di Surabaya, dia tuh lagi mampir ke Surabaya. Dia tuh teman gua dari tahun 2007 kan kita? Ya kita dulu di marketing communication dan dia tuh orang F&B yang lama udah kemana-mana lah, udah berkecimpung di roti, di hotel, terus sempat di manajer hotel juga ya mas ya. Terus udah di kopi juga, udah banyak lah. Jadi ya secara nggak langsung obrolan itu berjalan sampai kita ngomongin kopi. Dan background gua kan kopi juga. Tapi gua ada insight baru nih dari Mas Iman. Kalau misalnya tadi kan gua beride, kalau ngelihat di Surabaya ini, gua kalau misalnya ada mau buka kedai kopi, gua pengennya ngejar di quantity. Itu gimana?
Ya, oke. Gue sih ada pengalaman, pertama yang paling mendasar adalah gue pernah bekerja di sebuah kafe justru yang tidak berhubungan sama kopi ya, di Tea Addict, tapi itu kafe yang khusus menyediakan minum teh. Sayangnya saat itu gue belum tersadarkan soal potensi produk kopi yang bisa dijual layaknya coffee shop sekarang yang cukup sukses, bahkan belakangan muncul juga jenis bisnis yang sifatnya skala kecil dan menengah dalam bentuk coffee booth. Nah itu yang fenomenal sih sebetulnya. Jadi diskusi kita hari ini sebetulnya lebih ingin membangun mindset kita memang berbisnis itu pilihan, mau yang skala kecil, menengah atau besar, balik lagi kemampuan awal yang kita miliki sekarang. Tapi pengalaman kemarin itu ada satu hikmah yang bisa kita ambil. Kalau dilihat dari potensi yang kita bisa jalanin sekarang, memang kebanyakan orang ngejar namanya bisnis itu kuantitas yang paling dipentingkan. Artinya jumlah dari dampak bisnis yang kita jalankan di sini bisa membuat bisnis kita itu jadi lebih mengejar target yang kita mau. Nah, yang unik dari bisnis kopi sebetulnya, mudah-mudahan opini gue ini bisa disepakati banyak orang, terutama bisnis kopi ya. Untuk ukuran di Indonesia, nggak cuma Surabaya, Jakarta atau kota lain, bahkan di daerah yang udaranya cukup dingin pun, kalau kita perhatikan sales traffic yang terjadi, itu percaya atau tidak, ice coffee itu lebih mendominasi. Oke, kenapa ice coffee? Karena kita pikir masyarakat di Indonesia ini pada umumnya atau pada khususnya memang nggak pernah lepas dari minuman-minuman dingin. Nah, dari line up menu kopi itu sendiri, setelah saya perhatikan dari beberapa gerai kopi, itu es kopi latte rata-rata menduduki peringkat pertama, baik itu skalanya ratusan cup atau bahkan ribuan cup per bulannya. Nah, ini menunjukkan bahwa orang Indonesia itu sangat amat sangat menyukai jenis-jenis es kopi. Nah, di tahun 2016 semenjak kemunculan pelopor coffee booth yang bertemakan es kopi susu, itu menambah
kopi kekinian lah ya.
Ya, kopi kekinian itu menambah keyakinan gua soal keputusan membeli masyarakat yang lebih banyak memilih es kopi sebagai menu yang paling dicari. Kemudian line up berikutnya baru diisi oleh es cappuccino dan flavor ice coffee yang lainnya, yang kita sebut ada karamel, ada hazelnut dan seterusnya dan seterusnya. Tapi kalau dilihat dari matematika bisnis, terutama pada ending report penjualan, kontribusi ice coffee latte ini menjadi angka yang menarik untuk kita sikapi. Kenapa?
Ini riset ini lo dapetin berdasarkan?
Sebetulnya lebih banyak data internal, karena gue mengoperate kopi gue, kemudian juga gue jadi konsultan operation di beberapa tempat, terutama yang temanya kedai kopi. Semua evaluasi penjualan akhir bulannya menunjukkan rata-rata es kopi, terutama es kopi latte, itu dominasi menjadi peringkat pertama.
Ini es kopi latte itu es kopi latte yang pure latte kan ada yang campuran, ada yang hazelnut latte, ada yang itu include itu apa cuman es kopi latte doang?
Percaya apa enggak? Es kopi latte yang original ya, kalau menurut gue yang lebih
original.
Tapi mungkin setelah merebaknya es kopi susu kekinian, maka gue anggap itu udah gak terlalu original lagi. Tapi tetap kandungan flavor lainnya itu, kecuali mungkin brown sugar gitu ya, itu hampir gak terlalu dominan. Misalkan kita sebut aja es kopi karamel latte gitu, itu sebetulnya gak tinggi-tinggi amat.
Tapi kan sekarang banyak kedai-kedai kopi yang jual kopi kekinian gitu mas. Yang dalam artian menurut gue tadi bukan original latte.
Oke, itulah uniknya pasar Indonesia, atau kita dalam hal ini kita bicara soal selera ya. Jadi sebetulnya amat sangat amat sangat transparan bahwa market di Indonesia itu yang masuk ke kedai-kedai kopi, kalau kita bicara persentase, yang sudah paham karakter, yang sudah paham kebutuhannya akan jenis-jenis kopi berkualitas, itu kalau masuk ke toko atau kedai kopi itu orangnya atau jumlah itu sangat sedikit. Jadi kalau boleh dibikin perbandingan, dari 100% pengunjung sebuah warung kopi, yang ngerti kopi itu hanya sekitar 20%, sisanya awam. Nah, sebetulnya menggedekan konglomerasi bisnis kopi ini sebetulnya justru di market-market awam. Jadi itu yang perlu kita sikapi, karena pada kenyataannya selera orang Indonesia itu simpel. Kopi dicampur susu, dikasih sedikit gula, itu adalah hal yang paling sering dicari oleh mereka. Padahal nih, kita kategorinya sudah pengopi idealis, ya kan? Mau origin mana kita cari, ya kan? Nah, kalau gue favoritnya lebih banyak sekarang di Jawa Barat nih, mau Buntang dan seterusnya. Tapi begitu kita ngomong selera, lu nggak bisa nyalahin market yang datang ke toko lu untuk beli atau minat di menu kopi es ini. Padahal misalnya kita tahu kopi Gunung Puntang per kilonya udah 450.000, kita bikin V60, ya kan? Gue lebih suka itu kalau di manual dulu pakai V60 ya, karena apa yang kita inginkan
bisa kita
bisa kita dari racikan itu
mainin lah gitu.
Betul, kita bisa mainin mau tingkat kepekatannya bagaimana, dan seterusnya. Tapi yang jelas kita nggak bisa begitu kepada market kita.
Betul.
Bahkan ada sekarang gerai kopi internasional, dia merasa sudah kehilangan sekian persennya akibat timbul kopi-kopi lokal berkualitas yang mainin specialty coffee. Artinya apa? Si perusahaan internasional dari segi coffee shop ini membuka meja bar kopinya itu, memperpanjang layanannya untuk menampilkan manual brewing-nya mereka. Ya kan? Nah, itu artinya apa? Mereka harus bisa mempertahankan marketnya akibat dari perubahan habit orang Indonesia ngopi yang speciality, tapi tetap yang apa, yang market awam itu mendominasi di satu tempat. Artinya di sini kita harus jeli nih, kalau kita buka di satu tempat, kita yakin nggak sih masyarakat sekitar kita itu dikasih menu kopi yang aneh-aneh akan bisa terima dengan cepat? Karena saya nemuin, gue nemuin beberapa pelanggan kopi itu, mas, gue kalau ditawarin menu segini banyak gue bingung. Gue cuma pilih kopi hitam atau kopi susu. Itu orang yang punya spending cukup gede sebetulnya. Nah, kebayang kalau ini ada di lingkup misalkan mahasiswa. Mahasiswa larinya ke budget. Ya kan, es kopi susu kekinian kan yang harganya paling afford di situ. Dari mulai, sorry ya, kita bilang 15.000, 18.000 paling mahal. Jarang banget yang jual sampai 20.000. Kalaupun ada 20.000 pasti nggak dibeli sama mereka. Mereka mending es kopi latte.
Tapi enggak, tapi banyak juga masih di atas 20.000 dan banyak juga yang beli gitu.
Balik lagi ini
kayak misalnya fore itu berapa ya? Fore kan sekitar 20-an ya.
Balik lagi ini idealisme bisnis dari pengelola atau pengusaha bisnis kopi masing-masing yang mungkin punya riset sendiri di situ. Tapi kalau kita apple to apple ngebandingin misalkan merek tertentu kayak Fore, terus kita compare sama kopi menangan, misalnya lo lihat aja traffic paling tingginya siapa yang menang di situ. Ya, gue sih secara kasat mata ngelihat dengan agresivitas kopi kenangan ngeluarin es kopi susu Kantan gitu ya, yang memang notabene isinya cuma susu sama brown sugar, itu menjadi prime produk top sellingnya mereka.
Sorry, isinya kopi susu brown sugar.
Iya, gitu. Dan kalaupun ada misalnya es kopi latte di situ, mungkin ya maaf nih, yang standar internasional latte-nya bisa nomor 2 nomor 3. Yang gue bilang tadi bahwa lebih tepatnya bahwa market Indonesia itu lebih menyukai es kopi susu. Gue nggak bilang latte, nggak bisa bilang kopi susu, tapi yang jelas top sellingnya adalah kopi es kopi yang pakai susu. Gitu. Nah, menurut gue sebagai orang Indonesia, ternyata kita ngambil bean berkualitas dengan mix blend ya. Okay lah misalnya ada Arabica tertentu di blend sama Arabica tertentu, tapi level roastingnya medium to dark. Okay? Karena darknya itu kan kita butuh boldnya untuk bikin kopi susu enak. Ya itu intinya juga menjadi salah satu yang menentukan harga jual. Tapi gue yakin di beberapa tempat usaha kopi yang sifatnya medium, yang memang menawarkan es kopi susu yang kita bilang tadi, itu juga ada nge-mixnya antara persentase si Arabica-nya mungkin hanya sekitar 30%, sisanya Robusta. Ya itulah yang mungkin kita lihat internal internal permodalan per cup-nya itu dikejar yang paling rendah harga beli bin-nya. Jadi rumusan bisnis untuk matematika perolehan target antara HPP sama penjualan yang terjadi, ya benar-benar motif ekonominya sangat tinggi, pengeluaran serendah-rendahnya, keuntungan sebesar-besarnya. Yeah. Nah, kalau kita lihat di line up coffee shop yang sifatnya lokal, yang kekinian, memang ada beberapa peringkat gerai kopi yang benar-benar sudah tepat membaca arah pasar. Sampai kita lihat Kopi Kenangan ini berani buka di premium mall dengan harga jual yang tidak mahal. Tapi hikmahnya kita bisa ambil adalah mereka ngejar target atau kuantitas yang lagi kita bahas sekarang ini. Karena kalau kuantitinya nggak nguber, nggak mungkin dia bisa survive di situ.
Nah, makanya mungkin, ya itu dia yang gue pikirin. Mungkin kalau misalnya untuk sekarang-sekarang ini nih, kalau misalnya gue mau buka kedai kopi lagi, mungkin yang perlu gue pikirin adalah, yang perlu gue prioritasin ya, itu adalah gue ngejar kuantiti, ya nggak sih?
Betul. Oke, yang paling mendasar juga adalah, ada banyak juga orang yang berniat membuka kedai kopi, tapi kemudian karena khawatir market yang datang ke dia nggak sepenuhnya pengopi, dia kemudian menonjolkan non-coffee drinks yang sifatnya justru killing gitu loh, misalnya. Bukan killing sih, artinya mendistract. Awalnya kan kita sebetulnya namanya pengusaha kedai kopi, di mana-mana pasti punya idealisme bahwa semua orang harus suka kopi racikannya. Tapi karena ada beberapa alasan, misalkan ada tamu yang bawa teman tapi dia nggak ngopi, nah kadang-kadang suka overexpose tuh menu-menu non-kopi yang kita berikan dalam rangka mengedukasi pasar, tapi justru menurut kita exposure itu idealnya hanya bisa dilakukan di tokonya aja, jadi nggak perlu ada perluasan informasi yang sedemikian gencar, karena amat sangat kurang berdampak juga pada akhirnya. Contoh nih, misalnya tiba-tiba lo buka warung kopi yang lo banggain dalam promo sebulan itu matcha latte gitu kan, itu nggak terlalu ini juga sebetulnya, nggak terlalu berpengaruh kepada penjualan juga, jadi sebagai pelengkap aja. Jadi kita bicara efektivitas soal operasional marketing yang sesungguhnya kita bisa explore lebih banyak soal kopinya. Jadi kalau misalnya kali ini kita bicara barangkali kan di Sumatera itu sudah ada cetusan soal fine robusta. Jadi robusta yang harganya tidak murah. Nah, tapi sayangnya interaksi aku dengan produk ini tuh belum menyempatkan diri membuat racikan es kopi susu dari fine robusta. Belum dig in banget. Tapi secara rumors dan seterusnya ada yang menggaungkan bahwa fine robusta ini nanti akan menjadi bintang tamu baru yang mungkin bisa konsumen pengopi ini bisa nikmati. Nah, itu kemungkinan muncul dari Sumatera. Tapi terakhir juga saya dengar ada beberapa kalangan pengelola perkebunan kopi itu yang akan mengumpulkan ini dari kawasan Bondowoso. Jadi Ijen, Raung dan seterusnya, ya di lokalan itulah budidaya yang mungkin kita akan dengar nanti mereka akan menawarkan itu.
Ya kayaknya sekarang ini kopi-kopi yang mulai pelan-pelan naik tuh ya, kopi-kopi yang mulai dari Jawa Timur nih, ya kan? Ya kayak Ijen, Banyuwangi, itu tuh mulai pelan-pelan naiknya, karena dulu sebelumnya kan kita mengalami masa di mana orang mengenal Gayo, orang mengenal Bali Kintamani, orang mengenal Flores. Nah kemarin ingat setahu gue ya itu, kalau nggak salah tuh tahun kemarin atau 2 tahun yang lalu itu Jawa Barat yang lagi naik, Ciwidey, terus Malabar, kayak gitu-gitu kan. Nah sekarang ini orang mulai melihat kopi-kopi dari Jawa Timur, itu bentar nggak sih?
Oke, jadi kan itu kayak pepatah, tidak ada asap kalau tidak ada api ya. Oke, karena beberapa region kayak misalkan Jawa Barat kita bicara origin tertentu yang amat sangat fenomenal, karena kayak kopi Gunung Puntang tuh kalau kita sana pernah menangkapin kontes di Amerika sehingga harga per kilonya signifikan naik, dan ini mungkin memotivasi para pelaku pengelola kopi yang juga harus bisa menghasilkan varian yang sama. dan simple aja, tinggal browsing aja, keklik aja atau googling aja Republik Kopi. Itu Bondowoso. Itu 200 hektar. Oke. Di sana memang bisnisnya lebih ke hulu ya. Jadi semua pengelola di sana itu bikin kesepakatan dengan petani kopi penghasil sampai akhir mungkin setahun itu menghasilkan ribuan ton, dan setelah itu tugas si pengusaha hulu ini adalah menjual baik itu green bean maupun yang mungkin sudah ada prosesnya itu untuk segera dilempar ke pasar ekspor terutama. Karena sempat aku ketemu dengan penggiat perkebunan kopi Bondowoso ini di tahap saat ini setelah masa panen sudah terkonfirmasi, mereka ikut trade show-trade show di berbagai negara. Tujuannya adalah memasarkan kopi-kopi unggulan mereka melalui mekanisme trade show itu, bahkan cupping segala macam supaya ada kepastian penjualan. Nah, pada saat ini mereka itu hanya tersadarkan bahwa potensi yang bisa menghabiskan panenan biji kopi ini hanya negara luar. Padahal ada ada semacam riset yang saya dengar juga dari kolega, justru pasar Indonesia kebutuhan penyerapannya jauh lebih gila dari pasar ekspor. Nah, ini yang terjadi kemarin kalau tidak salah, pengusaha kopi dari Bondowoso itu sudah mulai berubah pikiran mau merapatkan barisan untuk mengoptimalkan kinerja mereka justru untuk mencukupi pasar lokal. Gitu. Nah, kita bisa maklumi itu karena ada beberapa brand kopi kekinian lokal kita yang kelasnya jauh di bawah kopi internasional yang sekarang buka, itu dapat valuasi permodalan cukup ekstrim ya, kisaran ratusan miliar. Jadi kebayang tuh kalau dalam satu tahun targetnya mereka harus buka ratusan toko, berapa ton biji kopi yang mereka butuhkan hanya untuk toko kopinya saja, di luar pesaing-pesaing yang bergerak di bidang masyarakat. Itu juga yang kita lihat sebagai satu fenomena antusiasme pertumbuhan di bisnis dulu kopi itu.
Ya terus mas, gue cuma mau balik lagi nih balik lagi ke obrolan kita yang tadi itu, kenapa kopi kekinian sih yang lebih laku gitu?
Oke, ini satu miracle sih kalau gue bilang. Ada satu sejarah yang saya ingat, pencetus kopi kekinian itu di kalangan di anak muda daerah Cipete itu kan realize kehadiran toko di tuku pertama kali. Kehadiran toko tuku itu kalau tidak salah akibat dari keisengan owner dari Tots Cafe yang berseberangan dengan toko kopi tuku itu. Mereka sekelompok anak muda yang kemudian melihat ada kios kecil, iseng-iseng nyoba, taruh satu mesin espresso, jualah kopi to go di situ. Karena emang konsepnya kopi to go banget, mereka nggak nyediain porsi banyak segala macam, ditambah dengan kehadiran operator transportasi online, ya kemunculan GoFood lah, gitu ya, fenomena kemunculan GoFood. Kemudian ini bisa dimatchkan dengan bisnis mereka, sampai kita lihat dan kita realize semuanya bahwa presidennya datang ke situ untuk menggulir. Jadi ini semua by momentum, oke? Nah, tapi dalam proses teknisnya sebetulnya pada saat sebelum presiden datang pun pihak kopi tuku katanya sudah cukup kewalahan melayani transaksional dari Gojek. Setelah dikunjungi oleh presiden, kabarnya satu driver Gojek hanya dibatasi 10 cup. Itu mungkin dalam proses QC ya, karena kalau dibawa lebih dari itu agak susah dan susah. Tapi hikmah kemunculan mereka ini kemudian disikapi oleh follower-follower lain yang sampai akhirnya membuat es, kopi, susu, brown sugar itu menjadi komoditas utama dimanapun. Percaya atau tidak, hal ini kita bisa lihat dari semua ragam toko-toko kopi baru, kedai kopi baru, warung kopi baru atau itu pasti ada menu brown sugarnya.
Iya, itu menjadi satu tren lah ya.
Betul, sebenarnya. Betul. Dan inilah kehebatan kopi yang saking fleksibelnya dan juga uniknya market di Indonesia yang gila lagi. Sebelum era brown sugar berakhir, muncul boba.
Iya.
Ditambah lah itu boba. Terus gue tanya, lu minum kopi apa makan kolak?
Habis banget soalnya.
Tapi kalau lu perhatikan di lini atau di line up yang istilahnya tokonya menawarkan menu ada filling bobanya atau topping bobanya, itu juga ternyata penjualannya gak kalah dahsyat. Itu hanya apa? Selera market di kita tuh saking uniknya ya begitu. Ini kita bukan bicara soal idealisme kopi lagi, tapi bagaimana memanfaatkan selera pasar, manis, karamelize dan susah itu yang kayaknya cenderung masyarakat kita tuh dari dulu udah suka gitu.
Iya, lebih cenderung ke sana ya.
Betul. Jadi kalau kita ngomong market yang awam tadi 80% yang memang mereka enggak ingin mengetahui lebih dalam, enggak mau peduli dengan kopi, buat mereka tuh jarang banget kita dengar rasanya terlalu pahit atau terlalu asam. Kalau yang udah sensitif tuh pasti Mas kok ini espressonya rada asam ya dan sebagainya. Itu pun bisa jadi karena ketidaktahuan juga. Karena kan kalau bikinnya Arabica base justru kan yang dicari adalah acidity-nya. Yeah. Kalau robusta pastilah kita sudah dari tradisi kecil dulu minum kopi tubruk, itulah robusta apa yang kita kenal waktu itu. Sebelum mesin-mesin canggih seperti sekarang, bahkan manual mesin yang canggih juga sekarang kita kenal, ya akhirnya eksplorasi kita rasa kopi jadi lebih luas kita ini kan. Tapi balik lagi, begitu sudah berhadapan sama pasar di sebuah toko kopi, mereka kelihatan jarang banget mau meneliti segitu banyak menu yang ditawarkan, hanya berujung kepada es kopi susu atau ya es yang berbasis dengan susu yang dituang begitu aja. Kebayang kalau yang terjual di sini kayak culture di Itali, di mana orang banyak menikmati seduhan espresso, kemudian cappuccino dan seterusnya. Nah ini yang mungkin kita lihat fenomenanya berbeda banget sama culture luar. Karena kalau di Itali, gue sih mikirnya itu udah ngomong kualitasnya.
Ya beda lah.
Beda. Jadi ritualnya sangat tinggi banget.
Ya.
Jadi kalau mereka mungkin disajikan kopi nggak enak, bisa langsung ngebanting. Tapi kalau di market kita, yang dicari ya tadi es kopinya.
Nah, jadi kalau misalnya menurut gue saran dari lu tuh kalau gue mau buka kedai kopi itu seperti apa sih? Apa mau emang buka yang layak okay, atau cuman yang kopi tubuh doang atau apa? Menurut lu kira-kira sekarang ini
gue mau ngomong gini karena sebagai orang kreatif ya. Jadi pertama kali kita kuatin riset, jadi radius 5 kilo paling minim, radius 2 kilo itu kita harus menjiwai dulu tempat itu, kultur, kebiasaan atau dari kompetitor yang ada berjalan tuh seperti apa. Oke, kenapa? Karena untuk bisa membuat tampilan yang pas, kemudian juga pricing policy, karena penting kita juga nggak bisa naruh harga segitu murah, juga nggak boleh terlalu mahal. Jadi kalau kita ngomong kualitas justru agak susah karena market kita tuh nggak bicara soal kualitas yang ABCD. Tapi percaya apa enggak, yang harus terjadi nih di toko kita pada saat kita buka kopi itu adalah interpersonal. Oke, jadi ada pertama kita datang, semua jajaran barista kita itu approaching-nya maksimal. That's the point yang sangat penting kita kedepankan selain dari kualitas kopi kita sendiri. Karena kenyamanan dalam interaksi pembelian antara barista dan pelanggan itu menjadi hal yang nomor satu juga. Karena gini, makin rame kedai kopi kita, makin sedikit waktu kita untuk berinteraksi. Tapi karena kita bicara merintis dari awal, ya gerbang kita terbuka lebar di situ. Mungkin kita punya SOP yang berbeda pada saat nanti gerai kita udah makin rame. Kenapa kita membatasi interaksi? Kenapa juga makin rame interaksinya, makin sedikit pilihan menu yang ditawarkan? Karena ya itu tadi, bayangin kalau yang modelnya to go atau buy first then drink the coffee, lu nggak bisa punya waktu banyak untuk nawarin ABCD gitu.
Ya, jadi, karena ketika menu sih, kalau menurut gue ya, pemikiran gue tuh pertama nggak apa-apa kita keluarin menu yang menjadi yang bisa kita bikin. Tapi lama-lama menu itu akan bisa berubah sesuai dengan pangsa pasar yang akan beli seperti apa gitu kan.
Nah, jadi kalau misalkan kita bicara turunan dari menu unggulan yang kita sudah konsepkan, balik lagi juga jangan lupakan faktor riset. Intinya sih sebetulnya adalah menonjolkan keunikan. Keunikan tuh bisa terjadi dua hal. Akibat dari belum adanya produk yang kita mau tawarkan dibanding sama yang kompetitor punya, atau gimmick yang nanti kita mau jalankan. Gimmick itu ya bahasa promo ya, atau program promo yang memprovokasi orang.
Application
ya,
segala
dan branding gitu. Betul. Bahkan sekarang gue bilang ada satu istilah lucu dari gue sendiri, bahwa kopi ini udah sama kayak sastra. Makin lo gali gimmick tentang bahasa, merek atau produk,
itu dia,
menggelitik orang untuk
sekarang tuh makin kesana.
Dulu yang namanya mantan apa sih, tapi begitu diwujudkan dalam sebuah menu kopi, lo lihat kekuatan bahasa yang kemudian akhirnya menjadi kekuatan penjualan di gerai mereka selain dari kopinya itu sendiri. Padahal begitu kita dudukkan 10 orang di gerai yang sama, lu tanya satu-satu, gimana rasa kopinya? Pasti beda semua. Mm-hmm. Cuma prinsip gua adalah coffee never fault atau coffee never wrong gitu. Kopi itu enggak pernah salah.
Yeah.
Yang salah adalah pribadi orang yang memang niatnya ingin meracik atau meminum ya pas kebetulan bukan moodnya atau bukan seleranya. Mm-hmm. Ya balik lagi, kopi ini about taste gitu, about selera gitu.
Oke, okay. Lu kayaknya udah mau. Ya udah.
Nah, masih.
Ya apa ya? Ya sebenarnya apa yang mau gue tanyain itu Mas Imam udah jelasin semuanya sih. Jadi gue jadi gue cenderung apa yang udah ada di otak gue mau nanyain, tapi dia udah jelasin semuanya. Jadi menurut gue enggak perlu gue pertanyain lagi gitu. Ya paling, kalau misalnya gue bisa tarik kesimpulan adalah ketika kita mau buka kedai kopi ini, kita mesti riset dulu pastinya kan ya. Terus apakah ada kemungkinan kopi to go itu lebih cenderung menguntungkan dibanding kopi ya kedai kopi tempat okay.
Orang
atau apa gitu?
Gue cuma bisa mastiin gini.
Conclusion kita ya.
Oke. Okay. Biasanya untuk beberapa case yang sudah sukses, aku ngelihatnya emang lebih banyak lebih ke to go. Hmm. Timing, packaging itu yang namanya to go. Cost-nya pertama gini, cost-nya kalau kita berhubungan dengan satu vendor yang bisa memproduksi dalam jumlah kolosal, memang per itemnya jadi kecil. Mm-hmm. Tapi itu kan beban itu sudah kita hitung dalam harga jual, sehingga kita nggak punya tidak punya alasan untuk khawatir bahwa ini memberatkan. Yang jelas pada saat itu terjual sesuai dengan target, yang namanya cost packaging itu ya istilahnya udah nggak jadi apa-apa. Kenapa? Kalau namanya tubuh itu kan orang tidak berlama-lama di toko kita. Yeah. Kalau kita buka yang model dining, kemudian orang stay, itu kita harus ada kerja effort tambahan berupa merimain tamu untuk segera pergi dari situ.
Yeah.
Ya, tapi itu balik lagi case by case, nggak semuanya seperti itu juga. Cuman yang jelas setelah kita riset, kita harusnya bisa menentukan apa yang paling pas di situ. Soal tubuh sebetulnya kita tidak punya effort khusus ya, yang artinya dari internal kita kemudian kita memberikan pelayanan terus mengirim, kita sudah bisa kerjasama dengan GoFood yang memang lebih praktis di situ. Cuma skemanya kita harus begitu secara matematik share supaya ke GoFoodnya potongan yang nggak terlalu memberatkan kita di angka berapa. Cuma range-nya kan sudah ditetapkan rata-rata 12% atau 15% paling tinggi yang memang harus dibagi dengan pihak GoFoodnya. Nah ada lagi yang penting sebetulnya, namanya revenue generating. Kalau kita bicara kedai kopi, kalau aku lihat ada beberapa tempat yang cukup menarik tapi bisa membuat penjualannya cukup baik, yaitu di food pairing atau di makanan. Kan banyak nih line up produk kita yang kita temuin di kopi itu yang temanya donat,
yeah,
ya kan, terus yang temanya pastry dan nah itu juga harus digali. Ini kita bicara kreatif lagi. Mm-hmm. Harus ada kearifan lokal yang sifatnya menguatkan jati diri si kopi kita. Namanya food pairing ya, lo kalau minum ini cocoknya makan ini. Nah sebetulnya kalau kita perhatiin, okelah kopi kita cuma misalnya 12.000, tapi kalau dia beli donat seharga 8.000, akhirnya dia belanja jadi 20.000, jadi average transaksinya akan naik.
Nah itu sih sebenarnya yang ada di otak gua adalah ya gua nanti kalau misalnya coffee to go atau apa, gua mau coba bundling sih.
Yeah.
Bundling dengan makanan. Betul. Makanya apa yang di otak gua dia udah jelasin semua aja gitu. Jadi ya nggak tahu ya, mungkin karena kita dulu tuh di marketing communication berada di lapangan, tukar konsep segala sesuatunya, itu kita tuh ya mantan anak-anak ide kami tuh, kita semua tuh punya nggak tahu kenapa tuh punya bonding yang kuat dalam pemikiran, dalam segala, karena pernah kita dikumpulin lagi setelah lama nggak ketemu, terus dikumpulin ada satu pelayan, dia test case mau bikin apa-apa, mau bikin satu event lah gitu. Nah kita tuh masing-masing dengan keahliannya masing-masing tuh ceplok-ceplok dan akhirnya jadi. Yeah. Dan akhirnya kita gak ada yang berargumen lama gitu. Yeah. Masing-masing udah setuju. Nah mungkin ini dia kenapa sampai sekarang nih gue juga gak tahu kenapa otak kita tuh masih sinkron gitu. Oke, okay, jadi yang bisa gue ambil adalah ketika nanti gue mau buka kedai kopi, ya mungkin coffee to go itu akan lebih efisien ya mas.
Yeah.
Dalam sisi budget, yeah, dalam segi timing, reservation segala dan... Yeah. Dan salah satunya adalah untuk meningkatkan revenue kita, mungkin kita juga bisa bundling yang tadi kita bilang, kan, donat atau roti atau makanan yang kira-kira emang cocok dengan kopi itu.
Ya, jangan lupa jadi gini, ada satu hal yang harus kita perhatiin adalah kita harus bisa menentukan, kita bicara sistem. Mm-hmm. karena kita bicara timing, bicara kualitas, bicara kenyamanan, itu semua berujung kepada sistem yang kita terapkan. Jadi kita nggak boleh anggap remeh sebuah penyajian kopi booth atau to go yang sifatnya kayaknya simpel banget, tapi sebetulnya dibalik itu ngerumusin sistemnya setengah mati.
Yes.
Kenapa? Karena kita mengacu kepada waktu dan tanggung jawab moral kepada pelanggan untuk tidak menunggu lama atau bahkan rasanya meleset dari yang diharapkan. Karena namanya ngeracik, ya itu tadi, kopi itu mengandung sastra juga, seni juga. Kenapa? Biji kopi yang sama, mesin yang sama, di tangan barista yang berbeda, hasilnya percaya apa enggak? Nah, akan berbeda. Itu amat sangat bisa dibuktikan. Tapi balik lagi, kalau kita menteri bisnis kopi ini sebagai sebuah seni, ya tinggal kita sebagai senimannya yang harus menghadirkan karya terbaik, kayaknya itu yang bikin ya orang akan melihat.
Apalagi ada concern gua ketika kita ngomongin kopi tugu, itu adalah masalah rasa yang tadi dibilang gitu kan, karena kopi kan sensitif. Dia tuh rentang waktunya berbeda aja, lama atau sebentar itu akan mempengaruhi rasa.
Yeah.
Nah, makanya mungkin itu menjadi PR gue juga nanti dalam misalnya bagaimana cara gue mempackage kopi itu sampai namanya kopi tugu kan, sampai dari kedai kita sampai ke customer itu rasanya itu tetap konsisten.
Oke, okay, gue ada satu pengalaman menarik. Gue pernah kunjung di satu coffee shop yang punya menu es kopi latte, menurut gue cukup unik gitu ya. Mereka itu saking ingin mempertahankan rasa kopinya di akhir gelas, artinya sampai tetesan terakhir, itu mereka gak main ice cube kristal. Jadi pada saat gue pesen es kopi latte, dia pakai susu dingin, kemudian espresso, terus kemudian dia pakai ice cube yang berbahan dasar susu.
Oke.
Jadi gak watery endingnya, dan itu gue nyaman banget gitu dengan harga 30 cup, kayak 30.000 per cup, gue betul-betul bisa menikmati es kopi yang rasa dari awal sampai akhir itu konsisten. Nah, kelemahan dari penggunaan es kristal itu kan, kalau lo gak minumnya segera, maka di akhir lo mendapati cita rasa kopi yang udah watery banget, udah kurang happy lah di situ. Atau terpaksa mungkin karena ya tanggung atau harus ngabisin, tapi itu juga menjadi salah satu trik untuk bisa menikmati. Tapi itu lebih cocok di dining, karena kalau untuk di tugu, itu pasti tumbuh cair semuanya.
Nah, makanya untuk ngebikin, kan ya yang gue tahu tuh emang ada yang dibikin es jadi ice cube, kopinya juga dibikin ice cube gitu kan, tapi yang perlu dibikin adalah rasionya, oke, yaudah
ya.
Lur, itu dulu sekarang karena Mas Ima mesti packing juga, balik ke Jakarta. Ini sobat gue dari tahun kapan tahu.
Boleh janjian lama ya.
Iya, Mas, thank you banget ya Mas ya.
Sama-sama, thank you.
Oke, sampai ketemu lagi, bye.